Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyly Berdi Muhammedow 4-nji maýda iş sapary bilen Tehrana bardy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. İki ýurdun köpçülüklüginiň habar berişleri işleri Tehranda geçirilýän duşuşuklarda siýasy, ykdysady we medeni ulgamlarda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlarynyň ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berýär. Eýrana dürli çaklamalara görä 2 milliondan gowrak etniki türkmen ýaşaýar. Türkmen ýylaty wekilleri Eýrana türkmen aýdyklarynyň dürli kynçylyklary, şotany türkmen diliniň çäklendirilmegi, türkmen ýylatynyň demografik guruluşynyň Eýran häkimetleri tarapynyň bilkassaýyn üýtgedilmegi synanylmagy, başga milletleriň wekilleriniň türkmenleriň arasyna göçürilip getirilmegi we olaryň ýerleriniň ellerinden alınmagy ýaly basyşlara sebäpkär bolýan ony aýdýarlar. Öňki prezident Gurbanyly Berdi Muhammedow ýanwar aýyna Türkmenistanyň mejlisi tarapynyň türkmen halkynyň milli lideri ýlan edildi. Eýran türkmenleriniň wekilleri türkmenleriniň milli lideriniň Serhet Den aňyrda ýaşaýan türkmen ýylatyna gol uzatmaýanyny, arka çykmaýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu 30-njy maýda türkmen lideriniň Eýrana maraşyrýan iş sapary bilen baglanykda asly Eýran türkmenlerinden bolan alym we ýazyjy Abdurahman Düýözi bilen söhbetdeşlik geçirdi.
Sapar Murat Niýazow gelenden soňra birinji ýyllarda türkmeni görkezýän ähmiýeti kovudi, kavul edilecek derece dedi. Öz vaktinde Eýrana gelenle türkmenlerin arasında sapar etti. Türkmen Sehra'mıza geldi. Türkmen Sehra'nın merkezi şehri olan Kümme'de geldi. Ondan sonra Mağtumul'un Ahtokoy'da mazarın başına geldi. Onu yardım etti. Atı Türkmenler'de katı begenlerdi şonla. Öden tesirlenendir. Şondan sonra şodu şol. Ondan sonra Türkmen maşı o tarafı, Ervet tarafı neyme de olsa Allah rahmet eylesin geçti gitti. İkinci bir kurban olup Erdoğan'ın gelinden beri Türkmen'in arasında katı uzun bir rahat gelir. Öne ayrılık da bulan beterem ayrılığı ikinci gerek yaradan yağı oldu.
Deyip Türkmen Sehralı alım aytti. Eýran türkmenleri yurdun türkmen ýylatly sewitlerini Türkmen Sehra atlandyrýarlar. Türkmenistanyň 2-nji prezidenti Sapar Murat Niýazow garaşyrlygynyň 2-nji ýyllaryna Eýrana maraşyran saparynyň çäklerini Eýran türkmenleriniň ýaşaýan sewitlerine baryp gördi. Ýöne bu sapardan soň ne Niýazow, ne Gurbanyly Berdi Muhammedow, ne de Serdar Berdi Muhammedow Eýrandaky türkmenleriniň ýaşaýan sewitlerine sapar edip türkmenleriniň halynyň habar alyp bildi. Eýran türkmenleriniň wekilleri öýlerini bu ýagdaýa gynanýanlyklaryny türkmen döwlet Türkmen öýdlerini arka çykmaýanyny aýdýarlar.
Türkmen Sehrada türkmen maýdyry Eýranyň arasynda 2 milliondan gowrak türkmen ýaşaýanlar. Taryhymyz birdir, hem meladymyz birdir, arada bir diňe bir serhet bada. Ýok, gelmeýär dursun. Gelen okta safar yok, safar etmeyeni bilenem başka tarafla inem kömek edip biliyor da. Şu kömekleri kültürel, medeni olup biliyor. Arasında Türkmenlere bir rahat bulunma. Mesela şu an Türkmenlerin demografik adını, cemiyetini ütketecek olup bir başka yerde milletleri götürüp getiriyorlar. Ya Türkmenlerin yerleri alın ya zulümler olup du, Türkmen dil okudulan o yok edecekler. Şolun karşısında da hiçbir devlet yok ya Allah. Devlet yok.
Deyip Eýran Türkmenlerinin vekili Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Asıl Türkmen Sehralı alım hädirki wagtda Türkiye'de yaşayar. Ol Türkmen devletinin Eýran'ı yaşayan Türkmen ýylatyna arka çıkmayışını tankit ediyar.
Vakt çoğun Eýran'ı gelişi bizim için hiç rehmiyet yok. Ors gelýän ýaly. Sebäbi türkmenle baglanşyklar da, olan öz gatnaşyklary, ticari gatnaşyklardyr. Halar denizindäki hukuklardyr. Onsoň gär geçirmekdir, gar geçirmek. Bir başga ýurtdan her bir ýurt gelip de İslam Cumhuriýetini gürrüňetip gider, o da biri.
Deyip Eýran türkmenleriniň wekili aýtdy. Media maglumatlaryna görä şu günleri Eýran Türkmenistanyň gönü gaz importyny gaýtadan diketmegi gözüňini tutýar. Şeýle-de Eýran 2021-nji ýyldan bäri swap bulalaşygy esasyna türkmen TV gazyny import edip Azerbaýjana öz gazyny eksport edýär. Bir ýyl töwereg mundan ödül Gurbanyly Berdi Muhammedowyň ogly Serdar Berdi Muhammedow özüniň prezident wezipetindäki 2-nji daşary ýurt saparyny Russiýadan soň Eýrana maraşyrypdy. Türkiýede ýaşaýan asly Eýranly ýazyjy Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Gurbanyly Berdi Muhammedow türkmen halkynyň milli lideri adynyň dakylmagy bilen onuň diňe bir türkmenistan hakynda eleýsem, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen halkynyň wekillerini de liderlik etmek jogapkärçiligini öz üstüne alanyny, ýöne bu jogapkärçiligiň ýerine ýetirilmeýändigini aýtdy.
Türkmen milli lider bolanyna, şoň içinde bir türkmen sözü bar, türkmenem Dine Türkmenistanlı değil, bütün dünya Türkmenleri var. Türkmenlerin gözü şonla oluyor, Türkmenlerin simbolü şon. İkincide de millilik var. Milli diyen ne ol bir dine bir yüzleyin, bir keyif için olan olayan sözlerle. Milli demek şol milletin ruhu olmalı şonla. Milletin tarihi, milletin derdi, milletin geleceği, kanı, damarı, ondan bütün ortak kültürü, medeniyeti hem mezadı.
Deyip Türkmen Fehralı alım etdi. Yönü ol İran Türkmenlörünün Türkmen liderinden qaraşyan tamarlarının ediyen umidlarının puzu çıkayan onu gurrun verdi.
Şol için eğer şu millilik sözü ulanmasalar, eğer başarsalar Türkmen sözünden ulanmasalar, Türkmenistan izin, Aşrabat izin, başka da deyip geçti, uğrak bulur. Sebebi 10 yarı olanda bizim hem tamamı kökeliyedi. İşler milli damarı bağdır, bütün Türkmen işleri sembolüdür, bir lider olup başarılık eder deyip, Karasiyan olan bolmağında gaitam adam qiynan yarım.
Deyip Türkmen Fehra Türkmenlörünün vekili Abdurrahman Düyüz aytti.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýa 30-njy maýda Kiýewe pilotsuz uçurlaryň täze hüjüm tolkunyny urnap adyndan bir adamyň ölmegini we bir näçe adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy diýip Ukraina resmiýetleri aýtdy. Dronlaryň köpüsiniň howa gorag tarapyndan urulyp ýykylanyny gaýdylýar. Kiýewiň häkimi Vitali Klitschko Telegramda paýtagtyň bir näçe trawyna ýangyn turanyny Dron karlılarının kaçmağı neticesinde Kiyev'in Halasiyevski etrafında büyük binanın oda kaplananlığına aitti. Bir adam öldü. Yaralı olanların 4 sanesi Halasiyevski etrafındaki keselkana yerleştirildi. Sağlık işgarları vakanın bolun yerinde hem kömök verdiler deyip Klitschko 20 adamın evakuasiya edilenliğini hem sözüne koştu. Ukrayna'nın milli polisiyasının başlığının vedipesini yerine getiriyen Ivan Vikivski'nin telegramda yazmağına göre Yoğulun yaş ayarlanmasına Kiyev'e ve onun tövürüğün edilen hücum vaktinde 13 adam yaralandı. Kiyev'de 9 adam yaralandı. 33 yaşlı bir ayal öldü. Kiyev sevtinde olsa 4 rayet yaralandı deyip Milli Polisiyanın metruatörlüğü Vikivski'nin sözlerine salgılanıp aitti. Ukrayna osuny bu hüzümün dine Eyran'ı öndürülen pilotsuz uçurların ulanılmağını kurnalanlığını ve yarı iziden ön başlanıp yerli vakti ile iyi saat 4.30'da çenli doğam edenliğine etti. Demirgalıktan ve gün ortadan cem 31 sani kamikaze drone hüzüm etti. Hova korunç güçleri 29 pilotsuz uçarı yok etti deyip harbalara etti. Pilotsuz uçurların hemmesi yeniyal Kiyev'in eteklerine ve Paytaxtın asmanına urulup yıkıldı. Paytaxtın Harvat Ministrasiyası 30-cı mayda. Şu ayda Kiyev edilen 17-ci hücumda dine Eyran'ı öndürülen pilotsuz uçurların ulanılanlığına etti. Şu aralıkta 30-cı may günü irden Moskva drone hücum edildi deyip Moskva'nın hakimi Sergey Sobyanin Telegram kanalına etti. Hücum neticesinde bir neçe bina yengil yelpay ziyan yetirildi deyip Sobyanin aytti. Her kıpırsatta ağır yaralanan adam yok deyip ol sözünün üstünü getirdi. Telegram kanalları 30. may günü irden Moskva hevtinine 10'un uğrak pilotsuz uçurun urulup yıkılanlığını haber verdiler. Kıssağlı Kömök Kulluğu'nun vekili Rusya'nın Novost Haber Kulluğu'nu dronların Moskva'daki yaşayış aylarının iki sahasına zaruranlığına etti. Onun sözlerine göre pida olan yok. Bu malumat kararsız yağdayda bağırlanıp bilinmedi. Sabiyanin pilotsuz uçurların hücümünden son 2 ayda bir neçe girilgenin yaşayıcılarının evakuasiya edilenliğine etti. O yaşayıcıların yürüyte kullukların bir yerdeki işleri tamamlanan vaadına öz kvarteralarını dolanıp bilecektiğini hem sözüne koştu. Rusya'nın Derinov Komiteti hiç kimin yaralanmanlığına etti. Kiyev'e karşı edilen son hücüm Rus koşumlarının 29. mayda Ukrayna payitahtına günlüğü neden Hova hücumlarının bir gün sonundan amala aşırıldı. Şayiatlar Kiyev'de ağzından 10 partlamanın sesini eşitlendiklerini, şehir asmanının partlama bulutları ve tüsürtükleri ile örtülenliğine aittiler. Şehirin Harvat Administrasiyası Hova koruklarının günlük hücumda atılan 11 İskander raketasının ehlisini urup kaçıranlığına aitti. Baydil yani kararsız yağdayda tasdiklap olmadı. Kiyev'in Padil etrafındaki metro stansiyasının kolayını azatlık radiyatı bilen sökvetteş olan yerli yaşayıcılar hova hücumlarının inni uruş başlanarı veri günlülük durmuşun bir hakikatine öğürlendiğini aittiler. Öz adının efirde tutulmağını istemedik kur harva fisiyar olsa Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na Rusya'nın Kiyev'e eden sonki hücümünün soğuksuz olanını sebebi Ukrayna'nın korunç ulgamının onu doğru puca çıkarmayı başaranlığına etti. Bu Rusya'nın sonki demi deyip afisiyar sözünü cemledi. Rusya'nın Ukrayna'nın Kharkov sevtiyle serketleşen Belgorod sevtinin guvernatori 29. mayda Ukrayna güçlerinin serket yaka şehirçelerinin bir neçesini topu tutyanlığına etti. Hakim Vyacheslav Gladkov telegramda serket yaka Şebekina şehirindeki senavat deskalarının ikisinin topu tutulanlığını, o yerde 4 işgarın yaralananlığına etti. Topu tutmalardan son bir neçova elektriksiz kaldı deyip ol sözünün üstünü getirdi. Rusya 2022 yılın fevral ayında Ukrayna çodalveri Belgorod Ukrayna güçlerinin bir neçe hücumine sezavar oldu.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Tomuzky kanikul mewsuminiň golaýlamagy bilen çağırlaryň diýen jalyş meselesine üns artýar. Balkan vilayetinde hekimetler mektep okuwçylarynyň diýen jalyşyny guramalaşdyrmak meselesini mekteplere tapşyrdylar. Hususan da her bir mektepden bir näçe çağany döwletiň garamagyndaky diýen jalyş zorluklaryny uğratmak tapşyrldy. Mektepler bolsa muny enatalardan talap etdi. Balkan vilayetinin bilim bölümünün tavşırığı boyunca yerli mekteplerin her biri 1. iyunan başlap deyin çalış zoologlarına 5-10 çağıdan uğratmağı borç edildi. Bu arada maglumat veren xabarçımızın sözlerine göre Türkmen başının 1. 2. 3. 5. 8. 10. ve 26. orta mekteplerinde 29. iyunda inatalar bilen yığınak geçirilipdir hem onlardan çağılarını deyin çalışa uğratmak talep edilipdir.
Yığınaklarda dünge bir mesele gozguldu. Ol hem kimde çağatını göktere, levaptak ve avazadak deyin çalış merkezlerine uğratmağa mümkünçülük var diyen sual. Başta enataların arasında deyin çalışın bakası geçen yıl kısiyalı 500-600 manat duruydu prazi olanlar boldu. Sonundan şu yurku bakanın bir okuç için 2000 manada yetenliğini eşden enatalar boyun kaçırdılar.
Dip xabarçımız yığınağa katnaşan enataları çetirliyar. Çağaları Tomuzka deyin çalış yerlerine uğratmak dini bir yollanma çıktıcı tülen çaklanmayar. Bundan başka da çağalar için egin eşek sportlı batları, yöreyte kövüş yali dürlü zerur zatları satın almalı. Adatlığın havarçası mektep müdürlerinin enataların hatavına uğradılacak çağalar az olup mekteplerden talep edilen sanının kim bolan yağdığında ehli enatalardan 50 manattan tavşırmağı sorandığını hemaydar.
Türkmen başyda birinji tapgyrda çağalaryny diýen jalmaga uradyp biljek tapylmady. Mektep direktorlary hiç bolmanda 50 manatdan pul ýygnap berin. Biz tomusy 1 sentýabr üçin mektep adynan mugallimleriň hasabyna diýen jalyş merkezlerine okuwçylary uratmaly. Bizden tomusy mugallimler hem mejburi kurortlara uratma üçin ýollanma satyn almak talap edilýär diýip soradylar.
Dip mekteplerin birinde geçirilen yığınağa katnaşan yaşayıcı gürrün verdi. Havarçıyımız ulen gürleşen enadalar muğallimlerin hem maddi yağdaylarının iyiden bu değerliğine düşünüp 50 manattan pul verenliğini ya da getirip vermeyi vaada edenliğini gürrün verdiler. Türkmenistan'da din çalış merkezlerine gitme için yollanmaları mecburi satın almak tecrübesi bücret işgarları bağıtında hem ulanılıyor. Devlet edara kerhanaları yılın devamında bir neçedek avaza siyahat zoologuna gitmek için yollanma satın almağa mecbur edilirler. Köplenç bu yılın en soğuk ve din çalış için amatsız mevsimlerine kavat geliyor. Bu aralıkta Tomus Pasli vilayetlerde çağıların din çalmak hem gezelenç etmek için mümkinçilikleri öğrenci akli oluyor. Livap'taki haberçimiz Gündoğu regionda din çalış için köp olmadık tergahlarda atrakçionların günün devamında 3 saatten köp işlemeyenliğini gurrun verdi. Türkmen hökümeti körpelerin baktlı çağılığı için devlet derecesinde ehli şartların görüldüleyenliğine öne sürüyor. Devlet televizyonu yurtta kurulan din çalış zorlukları kanikul dövründe iyiz giderli görküyor. Resmi maglumatlarda yurtta iktisadi krizi ve adamların ağır durmuş şartları olsa aktarmıyor. işsizlik aylıkların hem kömek pullarının devlet tarafından vaktinde tölenmezligi, azık yetmezçiligi, parahorluk, ilat köpçülügünün garipligine getirdiği köp maşgalalar üçin çağıları naharlamak, geyim ve oku ve sevapları bilen üpçin etmek ulala da bolyar. Çağılar oku ve zerur zatlarını edinmek üçin işleyerler, kevirleri dilekçilik ederler. Tomuzka kanikul dövründe köp çağı işleyer, bazarlarda yük taşıyan, harit atyan, köçelerde avtolog yuyan ve ovi yerlerde mal bakyan, hem de ekin meydanlarında işleyen çağılar din çalış mevsiminde has köp gözeyler. Türkmenistan yıllar boyu 1. yılında halkara çağılar gününü davaralı bellep geçer. Bu sene gavatlap geçirilen sorunukturucu resmi davaralara çağılar mezburi çekiler. Odalık yıllarda şeyli davaralara katnaştırılan çağılar bir neyse tağıtlap suğusuz ıssada durmalı olup de.
Gepleyen Razatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanlı bir daşkı gurşaw hünermeni Xazar deňizining suwunyň derejesiniň soňky ýyllarda 35-40 cm töwereg peselenigini, bu ýagdaýyň hünermeniniň arasyna alada döredýändigini aýdýar. Xazarın ýakasyna ýerleşýän Avaza etrafynyň sýahatçylyk tezkarlarynyň bir näçe işgäri deňizin suwunyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilene 25 metreden 50 metreçeni çekilenini aýdýarlar. Deňiz suwunyň çekilmegi bilen plyajlaryň tutýan meýdany giňeýär. Ýerli ýaşaýjylar gözleriniň öňünde giňäp barýan plyajlary görüp geň alýarlar.
Suwunlar büdjet işgärleri deňiz suwunyň çekilen ýerlerinde hapa hupulary, sol sandy plastmas gaplary arasalamak işlerini çekilýärler.
Deyip Balkanlı bir büdjet işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy deňiz suwunyň töwereginäki aladalaryň ýygyny çalyp ekologiýa hünärmenleri, sýahatçylyk pudunyň işgärleri we ýerli ýaşaýjylar bilen gurrundaş boldy.
Hazar deňiziniň suwy takminan 35-40 cm töwerege azaldy. Deňiziň kenarlary tas gözümiziň öňünde giňäp barýar. Bu ýagdaý suwasty ösümlüklere, jany jandarlara hem yaramaz täsir edýär.
Deýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonimlik şertine gurrundaş bolan bir ekologiýa hünärmeni aýtdy. Hazaryň alkymynda ýerleşýän 350 orunluk gämi mehmanhanasynyň bir işgäri deňiz suwunyň mehmanhananyň kenarynan 50 metreçeni çekilenini aýdýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ekologiýa hünärmeni suwun buğurmagy, newit guýlarynyň köpelmegi ýaly ýagdaýlaryň deňiz suwunyň çekilmegine getirenini aýdýar. Ýöne apat derejesine baryp ýeten suw çekilmesiniň iň esas sebäbi hökmünde hazar deňizine guýan Volga deryasynyň suwunyň azalmagyny işaret edýär.
Volga deryasynyň Hazar deňizini guýan bölüginde suw azaldy. Bu ýagdaý Russiýa Federasiýasynyň Volga deryasynyň boýunda gidroelektrik stansiýalary gurmagy, deryanyň ýakasynda ýerleşen tewitlerde, hususan da Volgograd we Astrahan oblastlarynda owu hojalyk isteňligini ýokurlandyrmagy, köp suw talap edýän saly ekinini has köp üstürip ýetişdirmegi sebäp bolýar diýen çaklamalar bar.
Deyip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan hünärmen aýtdy. Balkan sewitiniň ýaşaýjylary beýleki Hazar ýaka ýurtlaryň, Eýranyň, Azerbaýjanyň we Gazawstanyň telewizionlaryna Hazar deňizine abonýan global apatlar barady. Volga deryasynyň kenarynda gurulan gidroelektrik stansiýalary barady. Ýygyderlik epleşikleriň efire berilýändigini, ýöne şeýle meseleleriň türkmen mediasyny agdarmaýanyny aýdýarlar.
Biziň hökümetimiz deňiz suwunyň çekilen ýerlerini tehnikalar bilen gazyp ekologiýa krizisini gizlemäge çalyşýar.
Kinaryaky ýaşaýjylaryň arasyna Hazar deňizini hem wagtyň geçmegi bilen gurap, Aral deňizi ýaly bolmagyny, ekologiýa betpaçylygyny getirmek ähtimallygyny alada bildirýän raýatlarym bar. Hazar deňiziniň türkmen şaýlygyna deňiziň içinde mundan 7-8 ýyl öden şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen emeli ady gurulypdy.
Häzir sol ady deňiziň kenarındaky depelikden ibaret gum bölegine öwrüldi. Bu adany gurmak üçin millionlarça dollar sarp edildi. Sol pullar huwa üçin ýaly boldy. Ýene-de 10 ýyldan türkmen pasporty hem awtomenzile öwrülmesi bolýar.
Deyip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Asiýetini soňky ýyllarda halkara ekologiýa hünärmenleri global klimat krizisiniň arasyna polýuslardaky buzluklaryň erip soňky ýyldan gowrak wagtyň dowamyny deňizlerdäki we ummanlardaky suwlaryň derejesiniň ýokarlanmagyny alada bildirýärler. Ýöne şol bir wagtda hünärmenler global maýlama howpunyň arasyna deňizlerdäki suwuň buğurmak prosesiniň hem öňkülerden çalplanýanyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti Hazar deňizini mümkinçilik deňizi ýa-da dostluk deňizi atlandırıp onun töwregindäki ekologiýa bilen bagly aladalar agdamaýar. Mundan ozal dekabr aýyna zatdyk radiosynyň çeşmeleri Hazar deňziniň türkmen kinarına ýüzlerçe döwlen maslanyň tapylanyny habar berdiler. Bu habar Türkmenistanyň döwlet ýetirigine köpçülükleýin habar berişleri işlerini agdalmady. Hazar ýaka döwletlerden Russiýa we Iran Hazar deňziniň ekologiýa aladalaryna salgylanyp Türkmenistanyň Hazar üstü gazy geçirji tassamasyny oňlamany gelýär. Türkmenistan 2019-njy ýylda Hazar deňzi institutu döredildi. İnstitut Hazar deňzi sewtine hyzmatdaşlyk etdirmek, türli ugurlar boýunça alınıp barlayan işleri seljermek, deňizde olma barlyklary geçirmek, Hazar deňzi bilen bagly halkara hukuk we milli resmi namalary taýýarlamak şeýle hem Türkmenistan Hazar meseleleri boýunça halkara şertnamalarynyň ýerine ýetirilişini syn etmek we Hazar deňzine degişli bolan ugurdaş usuliýet maglumatlaryny taýýarlamak maksady bilen döredildi diýip döwlet medeniýet ýazýar. Bu ugurma Türkmenistan prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasynyň binýadyna döredildi. Ýöne Türkmen mediýasyna institutun şu wagt üçin alyp baran ulmy barlyklary ýa-da teklipleri barada maglumat berilmeýär. Hazar ýaky ýurtlardan Gazawstanyň ekologiýa we tebigi serişdeler ministrligi martyň ahyrlaryna Hazar deňziniň döwlen ýylatyny halas etmek boýunça meýilnamalaryny oglan etdi. Ministrligiň maglumatyna görä geçen ýylyň güýz aýyna 400 000 töwregine hasap alynan döwlenleriň sany aradan geçen 5-6 aýyň içinde 310 000-a düşüpdir. Şol bir wagtda Gazak Medpowaty Gazawstanyň Hazar deňzini öwrenmek boýunça ýörütü institutyň işläp başlajakdygyny habar berýär. Hazar deňziniň suwunyň çekirmegi bilen bagly aladalar Türkmenistanyň döwlet ýetirigine Medpowat serişdelerini agdarmaýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Хаварлар гүндерлүү геплесіңмізі мен, Мердан Тариев, Довамиттриярын. Левавын Меркезі Түркмен Ава Чахырында президент Сердар Бердімхамедовын етмелі сапарының үңяны күйісілі депкінде мезуыры арасылчылық ішілері кетсірілер. Оның кесік еолыны тәзі асфальт түсөлілер. Көзінің илайзық постурын меліклері қыстанмач бақчы өнімлері отырдылер. Хабарчымыз президент Бердімхамедовын июның ілкінші 10 күнігінде вилайтың долындырыс меркезіне келмегіне қарасылыандығыны анықлады. Onun dowamında Hutanda Çärjew trawynyň Watan Dayhan birleşigindäki buğdoy urugyna gatnaşmak meýilleşdirilýär. Geçen hepdeniň aýagynda Tewitiň ähli büdjet işgärlerini çağıryp Türkmenabadyň aeroportundan tä Watan Dayhan birleşigini çelini aralyň ýürüýte idara kärhana bölünip berilendigi iglan edildi. Adatça bolsyaly mejburi ýowara gatnaşmakdan boýun gaçyranlaryň işden çykarylýardygy bilen haýwadatyldy. Dinç gününe karamazdan ve kosmaçı tölög edilmezden yüzlerçi büdjetçi köçelerin uğrunda arasçılık işlerini geçirdi. Yaktılık sütünlerini yekime yeki eski bilen yuvdi. Binaların divarlarını renkledi, galiberti de hasıl otları çaptı. Devlet işgärleri el gücü bilen ayırmağı basartmadık kamışları ve çayırları öz hasabını yürüte ekskavator tutup arasalatmalı voldular. Azatlık adım başına 30 manattan pul toplayan devlet işgärlerinin hopsuzluğu cektinden Munun bilen bagly käbir gosmaça maglumatlary aýan etmeýär. Mezburi ýowurun çägünde häkimlikler prezidentin geçmeli ýolundan göze ilaýjak boş duran mellik ýerlerini hyýar, balgar, bursyýaly bakça önümlerini hem gysdanma çekdiler. Prezidentin has köp eglenmegine garaşylan Watan Dayhan birleşiginiň gowy meýdanlarynda ýekeleme işleri tas durman alınıp barylýar. Resmi mediada ente kabar verilmeyen taparın ön yanında adı çıvolsi yali. Hopsuzluk çayarları hem eyyamdan güçlendirilip başlandı. Sevitte hasko polisi işgarları göze iyiler. Esas köçelerin uğrundaki binaların yaşayıcılarına, aynalarını perde takmak ve taparın devamında pencerelerinin tüvürüğünde asla görünmezlik talep edildi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varada Levavın ve Türkmenabad'ın hakimliklerinden komentari alıp bilmedi. Ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly, Prezident Berdimuhammedowyň Lewap vilayatyna göz öňünde tutulýan sapary barada resmi medpowatda entek maglumat çap edilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde prezidentiň saparynyň dowamında tutuş bir tebitiň adaty durmuşynyň toktap galmagy hem adaty ýagdaýa öwrüldi. Türkmenistanda büdjet işgärleri wezipe borçlarından başgada köpçülükli şäherlere sol tanda arasyçylyk işlerini köçeleri tüpürmäge, ýupuk gurçagyny ýide etmäge, paxta ýygymyna gatnaşmagy mezbur edilýärler. Türkmen häkimetleri ýurtda raýatlaryň ýaşamagy we zähmet çekmegi üçin ähli sertleriň döredilendigini tekrarlap, bu aydılanları açaçan boyun almayarlar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.